Šogad norisinājās plānotie remonta darbi, kas paredzēja pilnībā visu tilta klāja nomaiņu. Tas ir 132 metri koka klāja. Ja mēs atceramies, Karos stilts ir vēsturiska būve un arī tie vēsturiski inženiertehniskie risinājumi, kas tiltu būvē jau tika pieņemt, nu, ir pieņemts lēmums, ka maksimāli, cik tas vien iespējams šodienas apstākļos, saglabā tiltu vēsturisko izskatu, tā ir skaitā arī šo koku klāju. Un tad šobrīd šie darbi ir pabeigti. Kā tāda dāvana vai labs sezonas noslēgums, vasaras nogalas pasākums, mēs pieņemam lēmumu, ka kopā ar saviem sadarbības partneriem, arī uzrunājot mūsu partnerus, draugus, mēs vienojamies par ideju, un jau šobrīd ir konkrēts risinājums, brīvdabas koncerts, turpat pie Karostas tilta, vienkārši notiks 9:00 vakarā, līdz ar jau saulīti jau būs gandrīz norietējusi, un Karostas tilts fonā, gaismas un arī lake music pēc tam pievienosies jau no ūdens puses, tāpēc arī ir plāns, ka koncerts norisinās ļoti brīvā atmosfērā, Abās tilta pusēs cilvēki brīvi var izvietoties,